Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru u Sarajevu uručen je odgovori na upitnik.
Srž je važnija od datuma i treba činiti razliku između brzine i brzopletosti. I sve ćemo učiniti da ostanemo prijateljski nastrojeni. Još jednom vam čestitam, odlično ste obavili vaš dio posla.
Rasprava u Europskom parlamentu o radu i nasljeđu Haškog suda.
Žrtve osuđenih zločinaca dobile su barem malu satisfakciju odlukama suda. Da tih presuda nije bilo, zločinci bi danas neosuđeni bili oko nas.
Ombudsmeni se oglasili povodom raširene prakse stranačkog ili političkog zapošljavanja.
Ovakva praksa izričito je zabranjena Ustavom Bosne i Hercegovine, koji u članu 2 stav 4 zabranjuje diskriminaciju po osnovu političkog uvjerenja. To znači da su ovakvim imenovanjima diskriminisani svi oni nestranački kandidati.
Srebrenica na putu da oda priznanje Franjevcima koji su u taj grad došli potkraj 13. stoljeća.
Srebrenica nije ni jedni, ni drugi, ni treći. Srebrenica je njenih građana i svako od njenih građana kad pomalo doprinese Srebrenici, Srebrenica je za toliko bogatija.
Građani Crne Gore traže usvajanje takozvanog Pavlovog zakona nakon ubistva 15-mjesečnog dječaka.
Traže izmjene krivičnog zakonika Crne Gore kojim bi se u domaće zakonodavstvo vratila doživotna robija za teška krivična djela, posebno za ubistvo djece.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Najvažnija vijest iz procesa europskih integracija je da su predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić na zvaničnoj ceremoniji u Sarajevu uručili predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru odgovore na upitnik. Na osnovu njih bit će pripremljeno mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, a ovaj dan ocijenjen je važnim za Bosnu i Hercegovinu, ali i za Europu. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker zatim je govorio u parlamentu Bosne i Hercegovine, gdje je uputio više značajnih poruka od kojih izdvajamo ove.
Uvijek sam revoltiran, duboko revoltiran kada čujem političke stranke kako drže xenofobične govore koji su neprijateljski nastrojeni prema drugima i uvijek ću se boriti protiv takvih govora. Jer biti Evropljanin to znači boriti se protiv netolerancije, protiv rasizma, protiv odbacivanja drugog.
Predsjednik Europske komisije je više puta ponovio da BiH političari moraju govoriti jednim glasom i prevladati ideološke razlike zarad budućnosti zemlje.
Napredak na evropskom putu to znači također dijalog, razgovor, to znači govoriti jednim glasom. To podrazumijeva također i jednu otvorenu demokraciju. Ne možete odgovoriti na izazove budućnosti ako ostanete na ideološkim pozicijama. Treba nam uvijek i na svakom mjestu braniti etiku kompromisa.
Vladavina prava nije opcija, to je obaveza. Također je istakao u parlamentu Bosne i Hercegovine predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
O tome kako je doživio uručivanje odgovora Bosne i Hercegovine na upitnik Europske komisije, a posebno o strategiji proširenja za Zapadni Balkan, govori profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču, Anis Bajrektarević.
Mi smo mogli i da osjetimo neku vrstu jednog pokajanja, jednog ovako blagog, latentnog izvinjenja, ali zapravo ništa se suštinski nije izmijenilo, mi dalje čekamo Godoa, nema nikakve određenosti, Evropska unija i dalje se ponaša ne na jedan konstruktivni, ne na način da pruža perspektivu svima na ovom prostoru. Ja ne vidim niti jednog razloga da ako Jugoslavija bila pridružni član prije mnogih zemalja, a pogotovo prije zemlje iz koje dolazi gospodin Han i gospodin Inško, znači pridružna članica, zašto države sljednice nisu mogle da idu u jednoj vrsti paketa i da se jedno međusobno dogovaranje odvija. I dalje imamo rivalitete, i dalje imamo jednu negativnost, poticanje, upiranje prstom, i dalje hranjenje naših razlika. A Brisel toga zbilja mora biti svjestan nakon 30 godina deklariranja za multietničke zajednice unutar sebe, a zapravo na terenu, pogotovo ovdje, znači na prostoru bivše zajednice Južnih Slavena, upravo je obrnuto radio.
Smatrate li da je prema Bosni i Hercegovini učinjena nepravda s obzirom na rangiranje 6 zemalja koje su u procesu pristupanja, prema kojoj se Bosna i Hercegovina našla u posljednjoj grupi?
Apsolutno. I dalje se govori o korupciji, dalje se govori o zaostacima, međutim šta se radi, kriminalizira se žrtva. Evropska unija trebala Bosnu i Hercegovinu, ako ne sve države sjednice bivše Jugoslavije primiti, onda je Bosnu i Hercegovinu trebala da primi, jer je povijest Evropske unije zapravo povijest ustupaka koje je činila. I dan danas država Cipar je podijeljena država, znači suverenitet glavnog grada nije na takozvanom dijelu turskog Cipra i to nikome ne smeta. Estonija u jednom momentu pristupnih pregovora je zbog revanšizma povijesnog isključila 38% svog pučanstva iz državljanstva. Svi koji su bili etnički Rusi bili su isključeni. Znači, i takve su države bez problema primane, a ovdje se radi, znači, povijest Evropske unije, povijest ustupaka i različitih pristupa stvarima. Mi smo žrtve jednostavno okolnosti gdje Evropa nikada nije htjela da prihvati. Znači, ona je deklarirala u Maastrichtu model kakav je bila Jugoslavija, a sve je učinila da se ta Jugoslavija raspadne. Mi ne treba da zaboravimo isto tako da počinje krvavi rasplet, zapravo implozija krvavog raspleta Jugoslavije u Bosni i Hercegovini sa Kutiljerovim mapama. Kutiljerove mape su za vrijeme portugalskog predsjedavanja. Znači, tu mi imamo jasni EU rukopis.
Vijesti iz Evropske unije.
Haški tribunal osudio je zločince, a ne narode, i svi trebaju poštivati njegove presude, kazao je europarlamentarac Ivan Jakovčić na plenarnoj sjednici u svojstvu inicijatora rasprave u Europskom parlamentu o radu i nasljeđu Haškog suda.
Jedno je sigurno, žrtve osuđenih zločinaca dobile su barem malu satisfakciju odlukama suda. Da tih presuda nije bilo, zločinci bi danas neosuđeni bili oko nas. Osuđeni su pojedinci, a ne narodi. I to je jedina istina. Ipak, treba naglasiti da smo kod svake odluke tribunala svjedočili licemernim reakcijama u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ovisno da li je odluka oslobađujuća ili osuđujuća, imali bi nastavak medijskog rata i verbalnih konstrukcija političara koji sebi umišljaju da predstavljaju cijele narode. Ta nesposobnost izlaska iz dnevno-političkih igara znači nespremnost suočavanja s prošlošću. Najžalosnije su bile reakcije crkvenih vlasti, gdje je srpski patrijarh rad suda nazvao đavolskim delom, a katolički biskup ljubio ruke osuđenog ratnog zločinca. Uzimanjem kao istine samo one odluke suda koje pojedinoj zemlji ili političkoj eliti odgovara ne doprinosi pomirenju, niti istini. Mada je bilo nevjerojatnih tehničkih propusta u radu suda, svi trebaju poštivati njegove odluke. Nitko nema pravo negirati genocid u Srebrenici kao najveći zločin na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Nitko nema pravo odbacivati presude za zločine učinjene zbog navodnih viših ciljeva. Ne postoje viši ciljevi. Život je najviši cilj. Pravo na život je svetinja. Samo iskreno suočavanje s istinom može donijeti iskupljenje grijeha za sve one osobe koje su činile, podržavale ili zataškavale zločine na području bivše Jugoslavije.
Vijesti iz Evropske unije.
U ovoj raspravi poslanik Tonino Picula je pored ostalog rekao da je Haški tribunal trebao biti generator pomirbe i suočavanja s prošlošću, međutim mnogi smatraju da je sud izrekao presude, ali da je pravda u dosta slučajeva ustupila mjesto političkom oportunitetu.
Kraj rada Haškog tribunala bio je jednako dramatičan kao njegov početak, ali najdramatičnije su ipak bile okolnosti u kojima je nastao. Velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu svijet je pasivno promatrao. UN-ov tribunal je konačno osnovan 1993. godine. Bilo je potrebno 11.000 dana suđenja da se donese odluka o 161 optuženiku. 83 je osuđeno, a 19 oslobođeno. Sud je od osnivanja pokazao cijeli niz koncepcijskih i organizacijskih nedostataka, neujednačenost kriterija, ali radilo se o sudištu koje je odgovorilo jedinstvenom izazovu, zbog pretpostavke da nacionalni sudovi zemalja u ratu neće procesuirati ratne zločine koji počine njihovi državljani. O njegovoj misiji će se još dugo i pristrano raspravljati, a nasljeđe će biti testirano preko razine demokratske zrelosti država zbog kojih je ustanovljen i njihovih međusobnih odnosa. Tribunal je trebao biti generator pomirbe i suočavanja s prošlošću. Međutim, mnogi smatraju da je sud doduše izrekao presude, ali da je pravda u dosta slučajeva ustupila mjesto političkom oportunitetu.
Vijesti iz Europske unije.
Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine razmatrala je praksu imenovanja stranačkih kandidata za rukovodioce javnih preduzeća, ustanova i organa. Na taj način isključuju se nestranački kandidati i vrši diskriminacija na osnovu političkog opredjeljenja, što je suprotno Ustavu. Na taj način isključuju se nestranački kandidati i vrši diskriminacija na osnovu političkog opredjeljenja, što je suprotno Ustavu. O tome razgovaramo sa Predragom Rao Savljević, pomoćnikom ombudsmena za eliminaciju svih oblika diskriminacije. Na osnovu čega ste analizirali ovu cijelu situaciju? Da li je u pitanju bilo neko obraćanje instituciji?
Upravo tako. Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine obraćali su se građani, navodeći da se imenovanja na rukovodeća mjesta u javnim preduzećima, agencijama, ustanovama i upravne odbore javnih tijela vrše po osnovu političkog dogovora. Na taj način, one osobe koje smatraju za sebe da su dovoljno stručne, kompetente, da imaju sve kvalifikacije tražene uslovima konkursa, recimo, ne mogu da pristupe tim pozicijama. Ovakva praksa izričito je zabranjena Ustavom Bosne i Hercegovine, koji u članu 2 stav 4 zabranjuje diskriminaciju po osnovu političkog uvjerenja. To znači da su ovakvim imenovanjima diskriminisani svi oni nestranački kandidati. Osim Ustava, stav ombudsmena se temelji i na međunarodnim konvencijama koje se direktno primjenjuju u našem pravnom sistemu, a prvenstveno mislim na pakt o građanskim političkim pravima, pakt o ekonomskim, socijalnim, kulturnim pravima i neke druge međunarodne dokumente.
Koliko je ova praksa zapravo povezana sa sveprisutnom korupcijom?
Ona je direktno povezana sa sveprisutnom korupcijom, a mogu vam reći da nivo političkog uticaja na javna imenovanja je obrnuto proporcionalan nivou efikasnosti, stručnosti i produktivnosti svih ovih tijela koje smo nabrojali. To posljedično dovodi do smanjenog obima investicija i konačno do pada životnog standarda stanovništva. Ovo nije samo stav institucije ombudsmena za ljudska prava. Pogledajte, na primjer, izvještaj Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Pogledajte posljednji izvještaj Europske banke za obnovu i razvoj, koja je na investicionoj konferenciji u Londonu početkom ove sedmice upravo objavila jedan izvještaj na tu temu. Tako da sigurno je da ova praksa uopšte vodi društvo ka nekim negativnim trendovima i sigurno je da smeta napretku i nekim procesima kao što su recimo evropske integracije.
Dakle, na jednoj strani imamo Ustav, Zakon o radu i tako dalje, a na drugoj sasvim suprotnu praksu. Zbog čega se to dešava i kako se tome može stati u kraj? Da li je vaša institucija možda pozvala nadležne organe da se pozabave ovom problematikom?
Prvenstveno je odgovornost na nosiocima političke vlasti, dakle oni su ti koji kreiraju javne politike i činjenica je da su u ovom momentu i u nekom periodu koji je neposredno iza nas opredijelili se za političku lojalnost, dakle daju prednost političkoj lojalnosti u odnosu na stručnost. Dio odgovornosti svakako leži i na samim građanima koji biraju takve političke elite iz jednog u drugi izborni ciklus i ne rade mnogo da to promijene. Tu svakako mislim i na segment populacije koji ne glasa kada se zakažu izbori. Konačno, institucija ombudsmena je prepoznala u ovakvom postupanju potencijalno povrede krivičnog zakona i samim tim pozvali smo nadležne institucije pravosuđa, prvenstveno mislim na sudove i tužilaštva, da ispitaju u kojoj mjeri ovakva imenovanja predstavljaju različite povrede krivičnog zakona, trgovinu uticajem, primanje, davanje mita, zloupotrebu položaja i slično.
I još na kraju da zaključimo, ovo je očigledna diskriminacija.
Jeste, s tim što naravno pred bilo kojim organom da bi se utvrdila diskriminacija i da bi se odredila naknada štete ili sankcionisalo odgovorno lice, to je potrebno dokazati. I tu dolazimo do problema. Najčešće su u ovim procesima uključene samo dvije strane i nijednoj nije u interesu da se ove stvari objelodane, iako je ova praksa sve prisutna, opšte poznata. Dozvolite samo i da spomenem da mislim da je relevantno za ovu temu. Sve ankete pokazuju da primarni razlog odlaska mladog i obrazovanog stanovništva sa ovih prostora nisu ekonomske neprilike, nego upravo stvari o kojima govorimo.
Govorio je Predrag Raosavljević, pomoćnik ombudsmena za eliminaciju svih oblika diskriminacije.
slobodnaevropa.org
Franjevci su u Bosnu došli potkraj 13. stoljeća i nedugo zatim u Srebrenici izgradili crkvu Svete Marije, a kad je ona uništena, na tim temeljima obnovljen je objekat koji i danas služi za sedmične mise na koje dolaze katolici iz Bratunca i Srebrenice. Nedavno je potekla ideja da jedna ulica u ovom gradu dobije naziv po kojem bi se prepoznala Bosna Srebrena. Delegacija Franjevaca iz cijelog svijeta posjetila je Srebrenicu i ta ideja je još jednom aktualizirana, javlja Sadik Salimović.
Krajem 13. stoljeća Srebrenica je bila razvijen centar i po njoj je čitava regija nazvana Bosna Srebrena. Srebrenčanin Senad Subašić, savjetnik načelnika opštine, napominje koliki je značaj Srebrenica imala za Franjevce.
U to vrijeme zajedno u saradnji sa Dubrovačkom republikom Srebrenica je bila ekonomski značajan centar. Mogu i da navedem 400 porodica Franjevaca bilo u Srebrenici.
Srebrenicu su tokom istorije osvajale razne vojske, poklanjana je, preprodavana, ali nije trajno ostala ni u čijem vlasništvu, naglašava Subašić.
Treba da bude poruka da svi oni koji svojataju Srebrenicu, da je samo jednoga Srebrenica za toliko Srebrenica toni. Evo, to smo svjedoci novih vremena. Srebrenica nije ni jedni, ni drugi, ni treći. Srebrenica je njenih građana i svako od njenih građana, kad pomalo doprinese Srebrenici, Srebrenica je za toliko bogatija.
Posljednji fratar napustio je Srebrenicu prije 300 godina, ali obnovom kapele Svete Marije ovdje je vraćen vjerski život, kaže fra Iko Skoko, član Hercegovačke Franjevačke provincije.
Prvo nam drago da naš fra Joso, koji je naš domaćin, koji mi zahvaljujemo tu, da svake nedlje dolazi. To je već ovdje, znači, već one svake nedlje, prvo za nas uvijek je kao duhovna lica, moltva. Ali isto tako da pokušamo, ako se mogu nekako vratiti u Srebrenicu, da bude frata ovdje stalno nazočan. Dolazi puno ljudi ovdje u Srebrenicu.
Prisustvo sva tri naroda u Srebrenici, po mišljenju Subašića, može samo da obogati život u Srebrenici.
Prisustvo i katoličkog svijeta u Srebrenici je znak, dakle, to je neko svjetlo, da tako kažem, u tunelu ove budućnosti Srebrenice, da možemo, dakle, računati i sa katoličkim svijetom, da možemo i da su oni raspoloženi da doprinesu izgradnji Srebrenice.
U dogovoru sa opštinom uredit će se katoličko groblje, ali može doći i do realizacije ideje da u gradu bude i obilježje Franjevaca, napominje fra Joso Oršolić, župnik župe Zvornik Srebrenica.
Naša želja jeste da konačno i ovaj grad Srebrenica ima Franjevačku ulicu, kao što svi gradovi Bosne i Hercegovine, pogotovo tamo gdje su Franjevci, imaju Franjevačku ulicu, počeoši od Sarajeva pa do Banja Luke i tako dalje. Evo, očekivanje smo odgovora od načelnika iz skupštine da možda ova ulica koja ide od kružnoga ovdje od tržnog centra do možda tamo onoga mosta ispred naše kapele, da možda ta baš ulica bude ili Franjevačka ili Bosne Srebrene ili već nekakvim fra Juraja Dragišića, već kako se dogovorimo oko samoga naziva. Ali očekivali smo da na neki način i mi Franjevci budemo prepoznatljivi i po tom jednom obilježju koje je na neki način, možemo reći, pripada i nama samo, jer mi smo ovdje sa svojim korijenima i izvor Franjevaca je upravo ovdje.
Delegacija Franjevaca iz Amerike, Konga, Italije, Indije i Singapura posjetila je Srebrenicu u cilju širenja dijaloga i pomirenja. Fra Russell iz Sjedinjenih Američkih Država navodi primjer kako se to čini u njegovoj zemlji.
Kaže da pošto ima puno imigranata tamo i raznih vrsta mišljenja, treba da prihvataš druge osobe. I kad moraš da prihvataš druge osobe, onda moraš da razumijete jedni drugima i da pomažete jednim drugima na najbolji način.
I u Indiji postoje različitosti, ali Franjevci u svim uslovima razvijaju svoje aktivnosti, kaže Fra Pradip.
Minority in India and the majority are Hindus and we live with a different religion.
Većina je tamo hinduiste, ali Franjevci tamo u Indiji, oni su zajedno druže i sarađivaju sa tim dobro hinduistima, vrlo dobro, i oni su njih tamo prihvatili. I na taj način on mogu da mir da šire kroz cijelu Indiju na taj način.
Franjevci su posjetili memorijalni centar i odali poštu žrtvama genocida, među kojima je i katolik iz Srebrenice Rudolf Hren.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Grupa građana Pravda za Pavla prikupila je dovoljan broj potpisa kako bi od Skupštine Crne Gore tražila usvajanje Pavlovog zakona, kojim bi bilo omogućeno da osumnjičeni za ubistvo 15-mjesečnog dječaka Nermin Šišić dobije jednu od najtežih kazni. Crnogorski zakon propisuje da osumnjičeni očuh može biti osuđen na 40 godina zatvora, dok majci prijeti 8 godina, kaže se u temi koju je pripremila Lela Šćepanović.
Građani Crne Gore okupljeni u grupi Pravda za Pavla prikupili su dovoljan broj potpisa, što prema sadašnjem zakonodavstvu podrazumijeva više od 6000 da od nadležnih u Crnoj Gori zatraže izmjene krivičnog zakonika Crne Gore kojim bi se u domaće zakonodavstvo vratila doživotna robija za teška krivična djela, posebno za ubistvo djece. Nakon smrti 15-mjesečnog dječaka PJ u Podgorici, kod koga je prema nalazu vještaka smrt nastupila od posljedica brutalnog prebijanja i batina, kojemu je, kako sumnja policija, zadao očuh Nermin Šišić, koga tužilaštvo sumnjiči za ubistvo djeteta, a dječakovu majku za zanemarivanje, građani su širom Crne Gore prikupljali potpise. Više od 6300 građana Crne Gore. Potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Vanja Bjelica Vukotić, jedna od organizatorki peticije.
Apelujemo na državu i cijelo pravosuđe da prihvati našu inicijativu i preduzme hitne pravne mjere kako bi se stvorile pretpostavke za izmjenu i dopunu krivičnog zakona Crne Gore, da se uvede kazna doživotnog zatvora za počinioce teških krivičnih djela, posebno nad djecom, koji će se za Pavlov zakon, kako bi se spriječile nove tragedije u budućnosti. Ne želimo da politizujemo, ne želimo nikakve nevladine organizacije, znači čisto građanska srcem i dušom. Samo hoćemo da zaštitimo našu djecu da se ne bi ponovila sudbina Pavla Jovića.
Početkom februara crnogorsku javnost je potresla vijest da je od posljedica brutalnog prebijanja u kliničkom centru Crne Gore preminuo 15-mjesečni dječak. Za prebijanje dječaka tužilaštvo sumnjiči očuha Nermina Šišića, 28-godišnjeg bosanskog državljanina, a dječakovu majku Jelenu Jovanović za zanemarivanje porodičnih obaveza. Sadašnjim zakonima u Crnoj Gori je propisano da očuh Šišić može, ukoliko se krivica dokaže, najviše biti osuđen na 40 godina, a majka, ukoliko bude osumnjičena za zanemarivanje porodičnih obaveza, maksimalno na 8 godina zatvora. Podsjetimo, advokat Zdravko Begović nedavno je za Radio Slobodna Evropa kazao da je procedura za izmjenu krivičnog zakonika veoma složena i da sve da, ukoliko se hipotetički i zamisli da se usvoje izmjene postojećeg krivičnog zakonika, te izmjene se u slučaju Nermina Šišića ne bi mogle primijeniti, jer, kako objašnjava Begović, zakoni se ne mogu primjenjivati retroaktivno.
U konkretnom slučaju sigurno će ovom iznosiocu teškog, gnusnog krivičnog djela, naravno ukoliko sud dokaže da je to zaista tako, biti izrečena samo kazna zakona u granicama koje su propisane sadašnjim krivičnim zakonima. 40 godina zatvora jeste, dakle, morate predstaviti javnosti da zakoni ne djeluju retroaktivno i čak u nekoj, da kažem, hipotetičkoj varijanti i da se prihvati takva jedna inicijativa, ona je u suprotnosti sa elementarnim načelom prava mora se primjenjivati zakon koji je povoljniji za okrivljenog, odnosno koji je važio vrijeme izvršenja kaznenog djela.
Građani koji su prikupljali potpise koji će predati parlamentu su upoznati sa činjenicom da se zakoni ne mogu primjenjivati retroaktivno, pa peticijom od nadležnih pored izmjena krivičnog zakonika u konkretnom slučaju traže. Vanja Bjelica Vukotić.
To je isključivo, znači tražimo da se uvede doživotna, a i tražimo ujedno da se Majki Jović, Jeleni Majci i očuhu Nerminu Šišiću dosude, s obzirom da ih kači stari zakon, maksimalna kazna bez prava na pomilovanje.
slobodnaevropa.org.
U projekat osnaživanje zdravlja žena, koji je namijenjen ženama operisanim od karcinoma dojke, a koji se provodi uz pomoć jedne od najvećih svjetskih nevladinih organizacija, Susan Komen, uključeno je 30 partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Među njima je i Behar iz Bihaća. Ali još je važnije to što članice Behara same nastoje da svoj život učine što ljepšim i radosnijim. Na koji način, saznaćemo od Dženite Duraković.
Pored niza aktivnosti kojima nastoje učiniti kvalitetnijim svoj život, članice udruženja oboljelih od karcinoma Behar iz Bihaća od prije nekoliko mjeseci jednom sedmično po sat vremena provode i u treningu. Kardio vježbe, zumba i folklor učinili su čudo, pa su na treninzima redovne ne samo Bišćanke, već i žene iz drugih općina Unsko-sanskog kantona. Mileva Zulić, predsjednica udruženja Behar.
Imamo saznanje da fizička aktivnost pomaže kod oporavka kod ove bolesti. I to se zaista pokazalo i tačno. I tako smo organizirali najprije spontano, najprije smo trenirali nas 3, pa 4, pa sad imamo jednu finu grupu. Pa interes je jako dobar, s tim da moramo biti jako oprezni, pošto žene pored ove osnovne bolesti imaju neke poteškoće. Te će nas pratiti i stručno osoblje, pokušat ćemo doći do fizijatara, fizioterapeuta, da nam se pridruže i da nam pomognu. Ovo je jedna vesela grupa žena, pozitivna. Pokušavamo odagnati ono što nam se desilo. Zaista ovo je soba puna pozitivne energije, puna ritma, muzike i mi se osjećamo prekrasno.
Dugogodišnja članica, prijateljica ovog udruženja, iako nije oboljela, je Sanita Handukić, njihova trenerica zumba fitnessa.
Jedan od načina da mi izađemo iz depresije, koja je dodatni problem uz svu ovu bolest. Inače, zumba kao jedan fitness program počinje warm-upom, odnosno zagrijavanjem koji je uz žešći ritam. Međutim, ja sam to prilagodila njihovom stanju. Mi krećemo nekim laganim vježbama, a potim i zatim i kroz lagane koreografije idemo ka žešćim koreografijama, kad one su stvari već zagriju i one su ozbiljno shvatile ovo i dolaze redovno, nasmijane su, mi imamo svoje trenutke, imamo svoje druženja i uvijek uključimo i ples, i zumbi, i vježbanje.
I sam ratni vojni invalid Nino Sendić, kao licencirani rekreator lica sa onesposobljenjem, prilagodio je vježbe potrebama ovih žena koje ga, kako kaže, svaki put fasciniraju svojom voljom i snagom.
Uz veliko čuđenje i zahvalnost ovim ženama koje su zaista veliki borci, koji zaista mora se priznati da su izuzetno jaki psihički i fizički, pokušali smo dakle da na neki način kroz nekakve programe, kroz vježbe, da im poboljšamo psihofizičku kondiciju. Krajnji cilj, potpuna rehabilitacija, dakle njihov samostalna vježba i kod kuće i gdje god stignu, dakle naviknuti ih na vježbu kao samo pomoć i kroz prevladavanje tih psihofizičkih onemogućenja i svega ostalo.
Mirzeta Džaferagić oboljela je početkom 2011. godine. Ni ona ne propušta ove treninge.
Pa normalno borba koji sve žene koje obole, to samo mi znamo šta prođemo, ali preživite sve uz naše najbliže, uz doktora, bolnice. I dobro, mislim, udruženje stvarno puno pomogne. Pomogne u tom smislu zato što su oboljele sve i onda je lakše, jer samo mi znamo koje smo boljeli, šta smo prošli, nekako se bolje razumijemo.
A ja sam Vildana Zulić i zajedno sa članicom udruženja Behar učestvujem na ovoj rekreaciji. Pa ja sam ovdje zapravo jako kratko, možda 2 ili 3 mjeseca. Čula sam preko svoje trenerice Semite, a jako sam zadovoljna, sviđa mi se okruženje, žene su jako pozitivne i ono što me posebno veseli da stvarno svakom treningu daju svoj maksimum.
Ja sam Jasmina Kadić i član sam Behara. Ja sam ovom bolešću prvi put susrela prije 14 godina i hvala Bogu. Dobro sam, zahvaljujući udruženju, zahvaljujući plesu, svašta nešto radimo, kreativne radionice, psihološke radionice, ali ovaj ples je nešto novije sada i to nas baš ono čini sretnim jako.
Iako ih je život iznenadio i suočio sa najtežom bolešću u najboljim godinama, ljudima oko sebe daju novu snagu i neku novu pozitivnu energiju.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.